Ascultați studioul Sputnik Moldova.
Bună seara! Discutăm astăzi despre anul agricol 2018, despre problemele pe care le întâmpină, dar și realizările ministerului de profil. A fi agricultor nu este deloc o meserie sigură, mai ales în Republica Moldova, unde domeniul de multe ori stă la îndemâna condițiilor meteo. Cum va fi anul agricol 2018, dar și cât de pregătiți sunt fermierii din țara noastră pentru a ține pept năravurilor vremii, aflăm răspunsul la aceste întrebări de la secretarul de stat, care este invitat în studioul Radio Sputnik Moldova, domnul Iurie Ușurelu, și de la doamna șefa serviciului metodologie din cadrul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, doamna Diana Coșalec. De asemenea, vom avea o intervenție telefonică și vom discuta cu șeful Centrului de Prognoze Meteo, domnul Ghenadea Roșca. Domnule Ușurelu, aș vrea să încep cu o temă pe care foarte multă lume, foarte mulți agricultori o pun în discuție, în special astăzi când avem asemenea condiții meteorologice, și anume lipsa unui sistem de irigație la nivel regional sau unul centralizat, așa cum are, spre exemplu, Israelul sau alte state. Cât de departe suntem de acest concept și ce trebuie să facem, de fapt, în următorii ani, în acest sens?
Bună seara! Într-adevăr, problema irigației este una din problemele care stă în vizorul Ministerului Agriculturii, o problemă cu care ne ciocnim zi de zi, o problemă care suntem tot timpul în fața mai multor provocări, de aceea pot să ne referim un pic mai detaliat la acest subiect și o începem de la aceea că recent pe agenda Guvernului inclusiv se discută la Consiliul Economic a Prim-Ministrului simplificarea regulamentului de eliberare a autorizației de folosire specială a apelor, ca mai apoi acest regulament să fie primit ca prin hotărâre de guvern, astfel încât să eliminăm barierele cu care producătorii agricoli s-au confruntat mult timp. Deci, pe de o parte, noi se primea că le permiteam ca să utilizeze apele pentru irigare, pe de altă parte, erau create undeva bariere artificiale pentru ca agricultorii să poată utiliza apele din sursele freatice disponibile. Și aici noi vorbim mai ales de necesitatea de pașaportizare a lacurilor, a bazinilor acvatice de suprafață, plus momente de permisuri sau agenții care eliberează permisurile. De aceea, tot ceea ce s-a realizat până la moment ce urmează să se realizeze în viitor apropiat, cel mai apropiat, și aici vreau să evidențiez cel mai apropiat, este anume simplificarea procedurii de a primi aceste permisuri. O a doilea problemă este problema utilizării apelor subterane, la care posibil că o să ne referim un pic mai târziu, dar ca să finalizez gândul în ceea ce privește regionalizarea utilizării sau regionalizarea construcției rețelelor de utilizare a apei la care v-ați referit la Israel. Faptul este că în Israel, deci istoric, s-a format necesitatea de construcție a rețelelor regionale, dat fiind faptul surselor extrem de limitate acvatice, fiindcă urmea ca apa să fie pompată din sursele existente, după care urma să fie trecută prin filtrele desalinizatoare, ceea ce nu era necesar pentru Moldova, pentru că noi avem două râuri, râul Nistru și Prut, avem bazinele de acumulare sau iazurile, lacurile care le avem, plus mai avem careva râulețe care curg prin teritoriul Republicii Moldova și istoric s-au format, nu era necesară, atât de necesară regionalizarea sau crearea regionalizării unor asemenea conducte. Vă dați seama, gospodăriile agricole, deci dacă ne amintim, gospodăriile agricole erau amplasate uniform pe tot teritoriul Republicii Moldova și atunci cumva fiecare gospodărie își rezolva problema de sinistătător, mai ales că această idee a fost preluată ulterior după anii 92-96 de către SRL-urile care erau create, în așa fel și statul a reacționat la suportul acestor gospodării sau acestor producători agricoli prin regulile care se regresesc în regulamentul de subvenționare. Și tot aici aș vrea să menționez că și proiectele de asistență tehnică care au lucrat pe domeniu, iarăși s-au focusat nu la regionalizări, dar s-au focusat la fiecare producător agricol. Mai multe programe putem să vorbim, aici este programul IFAD, programul MACPI, un program destul de ambițios și destul de mare și ca areal de implementare și ca sumă de alocare și ca rezultate care au fost obținute, este programul Provocările Millennium, unde au fost reabilitate în jur de sistemele de irigare din 10 sectoare de irigare, totala suprafață fiind în jur de 11.000 de hectare. Tot prin respectivul program se acordă și suport financiar asociațiilor utilizatorilor de apă.
Da, de ce am pus în discuție această întrebare? Pentru că vorbim foarte des despre agricultură performantă, despre eficientizarea investițiilor pe care le facem, despre reorientarea producătorilor și multe altele, dar în condițiile meteo pe care le avem, când avem aceste oscilații ale vremii, un agricultor, spre exemplu, care vrea să se reorienteze spre un alt tip de produs, este nevoit, practic, să aibă acest sistem de irigație. Apropo, doamna Coșalâc, referitor la plățile, la subvențiile pe care le acordă statul celor care creează acest sistem de irigație, câte proiecte de acest gen au fost depuse, cât de greu este de aplica pentru a obține subvenții?
Da, într-adevăr, prin Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediul Rural, Agenția de Intervenție și Plăți acordă subvenții producătorilor agricoli care efectuează investiții în sistemele de irigare. Avem atât, deci statul subvenționează atât sisteme de irigare prin picurare, prin aspersiune, formarea diferitor geomembrane, lacuri de acumulare, de aducții, deducții, toate sunt subvenționate. Este o investiție foarte mare, din spusele producătorilor agricoli, nu este atât de ușor ca să faci aceste investiții. În principiu, peste 12% în anul 2017 din fondul subvenționare au fost direcționate către aceste investiții. Statul susține cu 50% sistemele de irigare, dar nu mai mult de 1 milion de lei.
De regulă se bazează pe ape subterane, pe râuri, lacuri, bazine de acumulare. Cum se întâmplă în cazul lor, domnule Ușurel?
Din practica dumneavoastră, da. De regulă, de fapt nu este de regulă, utilizarea apelor subterane la moment nu este permisă. Atunci noi vorbim despre utilizarea apelor freatice, adică în bazine de acumulare, lacuri și respectiv râurile care sunt, tot ce se referă la acest moment. Adică începem de la pompe separate, sisteme integre, unde vorbim de pompe distribuitoare, cât și inputurile necesare, pelicula pentru irigare, eu știu, dozatoarele, pentru că aici v-ați referit foarte bine și aș vrea ca să doar să adaug un pic. Când noi vorbim de agricultură performantă, nu este doar necesară irigarea. Pentru că doar cu apă, și am spus-o și mai multe ori, doar cu apă nu poți să crești un măr de calitate, o prună de calitate, o căpșună de calitate. Este vorba de o nouă abordare, este vorba de o abordare complexă, unde vorbim nu de irigare, dar de fertirigare, deci utilizarea substanțelor hrănitoare și inclusiv măsurilor de protecție prin intermediul irigării. Uite, aici noi putem să obținem cel mai mare și mai bun rezultat, pentru că dacă facem o analiză la ceea ce am obținut până la moment, același fond a provocărilor Millennium, avem posibilitatea de a iriga 11.000 de hectare. Vis-a-vis de alte momente care mai urmează să lucrăm sau să le repunem în lucru, este și momentul de ce se utilizează atât de puține din acele 11 aproape, să vorbim 10-15% din ceea ce ce este posibil să utilizăm. Uite, aici e momentul cel mai mare. Trebuie să vorbim de complex de acțiuni. Unde este irigare? Deci vorbim de ofertă irigare, de o tehnologie inovațională unde recolta la culturile legumicole trebuie să fie mai mult de 70 de tone la hectar, și aici vorbim ceapă, ardei, roșii, castraveți, unde trebuie să fim cel puțin la nivelul 70-90, cum am spus, tone la hectar. Dacă vorbim de culturile anuale cerealiere, aici trebuie să utilizăm o tehnologie performante, tehnologii cum se spune în limba rusă, vlaga zberigaiucii sau tehnologii care salvează apa, și nici într-un caz să nu lucrăm adânc solul în perioada de primăvară, pentru că ne-am uitat și anul, mai ales anul acesta, când practic lucru în câmp, după metoda tradițională, cum îi spunem noi, după metoda convențională, a lăsat în urmă mai puțin de două săptămâni, a lăsat o secetă destul de interesantă. Cu toate că rezervele de apă în sol la începutul anului agricol, la începutul primăverii, dar puțin am avut primăvară, au fost în jur de 137-140 din norma multianuală, deci undeva 32-37 până la 47, până la 42%, până la 42% am avut mai multă umiditate în sol.
Apropo, se fac careva calcule deja dacă nu cumva anumite categorii de agricultori vor avea de suferit în condițiile meteo de astăzi? Sau este prematur?
Este prematur de spus că vom avea de suferit sau nu vom avea de suferit. Practic, iarăși ne lăsăm în voia Domnului, dar prognozele meteo, cel puțin cele care le consultăm la moment, arată că în jumătatea a doua lunii mai vom avea ploi. Și atunci umiditatea care am avut-o plus ploile de primăvară ne dă ferma convingere că vom avea un an agricol destul de bun. Și mai este câțiva, cum să le spunem noi, indicii naturale. Deci dacă agricultorii, ascultătorii, nu doar agricultorii, că adică agricultorii inevitabil sunt tot timpul la exploatațiile agricole, dacă ceilalți ascultători au văzut, practic cireșele arată o roadă foarte bună, ce aici spune că anul agricol trebuie să fie unul bun. Mierele nu au avortat, înseamnă că iarăși se așteaptă un an bun, pentru că natura presimte viitorul. Plus florile care sunt la piersic, la cais, la sâmburoasă, la sămânțoasă, au fost destul de într-un, spunem așa, în plus media ultimilor 5 ani de zile. De aceea să sperăm că totul se va corecta și vom avea un an destul de bun agricol. Da, sunt careva temeri, pentru că ne uităm o perioadă destul de îndelungată, nu am avut ploaie. Multe din suprafețele agricole deja arată primele indicii a unei secete, dar totuși ne gândim că anul 2018 ar fi undeva replica anului 2013. Deci după toate condițiile, începând de la crusta care s-a format în primăvară anul 2018, la începutul anului, plus o perioadă îndelungată de secetă, deci cam ar fi replica anului 2013, care nu a fost cel mai rău an agricol.
Să sperăm cum va fi ca în anul 2012.
2013.
Deci spun 2012, că a fost mai prost, dacă nu greșesc, anul 2012, dacă ar fi să comparăm condițiile meteorologice. În fine, le reamintim radioascultătorilor că discutăm în studio cu domnul Iurie Ușurelul, secretar de stat, și cu doamna Diana Coșală, care este șefa metodologiei din cadrul AIPA. Apropo, îi îndemnăm pe radioascultători să ne contacteze sau prin intermediul rețelelor de socializare sau alte căi, dar vă oferi întrebări. Și apropo, o întrebare din partea unui radioascultător care face și agricultură. Cei care au depus dosarele, spre exemplu, anul trecut pentru dezvoltarea unor sisteme de irigație și anul acesta au făcut careva modificări, mai pot apela la AIPA pentru a obține fonduri?
Modificări, ce aveți în vedere, prin care
modificări din cadrul unui proiect. Spre exemplu, au optat pentru un sistem de irigație care costa X sumă de bani, astăzi au făcut anumite modificări sau și-au mărit numărul total de hectare, spre exemplu, care le irigă. Ei mai pot aplica, spre exemplu, anul acesta?
Noi avem două modalități de irigare care sunt susținute de stat. Una care este la utilajul procurat și în cazul în care și-a procurat alt utilaj, de asemenea, poate să vină să depună dosarul de subvenționare. Și al doua metodă care este utilizată sau care statul susține producătorii agricole este cheltuielile efectuate în procesul de irigare. Ce țin de irigarea mică, ce țin irigarea pe prima treaptă, a doua treaptă, sunt anume cheltuielile care sunt efectuate la irigare. Și într-un caz și în altul, producătorii agricoli pot vine să depună dosarul în cadrul Agenției de Intervenții și Plăți pentru agricultură la oficiu teritorial în raza în care este dezvoltată afacerea producătorului și să obțină acea subvenție independență de utilajul sau modalitatea de irigare care este utilizată.
Dacă a făcut mai multe achiziții sau urmează mai achiziționa tehnică, ce se întâmplă? Ce le recomandați agricultorilor? Nu ar fi mai bine să vină cu tot pachetul de utilaje pe care le-a făcut într-un an sau ar putea să vină imediat după procurarea unui utilaj dintr-o serie?
Vedeți că mai este o chestie, că în cadrul, în ciclu unui an de depunerea dosarului de subvenționare, producătorul agricol urmează să vină cu un dosar cu toate investițiile efectuate. Respectiv, în cazul în care producătorul agricol se încadrează perfect în timpul de depunere a dosarului și atenționăm că toate achizițiile trebuie să fie efectuate în anul de subvenționare, adică 1 noiembrie și 31 octombrie anul următor, și dacă dumnealui se încadrează perfect în această perioadă, atunci vine și depune întregul pachet. În cazul în care nu se încadrează, ar fi mai bine să vină pe blocuri separate.
Mai este posibilitatea financiară, pentru că subvenționarea presupune acoperirea unei părți de a cheltuielilor deja efectuate. Deci am contractat sau am depus banii personali, am procurat un utilaj sau un echipament, am primit toate facturile, am depus dosarul la agenția de intervenție și plăți, după care este o perioadă de așteptare, deci AIPA analizează foarte atent fiecare dosar, dacă el corespunde sau nu corespunde, în ce măsură nu corespunde sau poate trebuie ceva de ajutat, după care respectivul dosar se înaintează la trezorerie pentru a fi plătit, dar asta este o perioadă de așteptare și atunci vă dați seama că nu fiecare din agricultori are posibilitatea financiară de a acoperi un volum mare de investiții. Deci noi mergem paralel și am oferit o posibilitate ca pe parcursul a 3 ani consecutivi fiecare din producătorii agricoli care aplică la regulament subvenționare, la Fondul Național are posibilitatea de a primi subvenții de 9 milioane de lei.
Suma maximală.
Suma maximală totală pe perioada 3 ani de zile.
Cum este acest început de an agricol și ce condiții meteo ne așteaptă? Propun să aflăm la domnul Ghenadi Roșca, șeful Centrului de Prognoză Meteo. Domnule Roșca, bună seara!
Bună seara!
Domnule Roșca, care sunt prognozele meteo pentru următoarele zile, pentru următoarele două săptămâni sau chiar pentru această lună mai?
Deci, dacă vorbim pentru următoarele zile, ne așteptăm în general încă vreme cu temperaturi destul de ridicate și însorite. Doar începând cu data de 7 până pe data de 10, s-ar putea să avem pe alocuri ceva precipitație, fiindcă în atmosferă se prevede o instabilitate și din acest motiv s-ar putea să avem, cum am spus, izolat precipitații cu descărcări electrice.
Pe întreg teritoriul sau parțial?
Parțial, da. Dar mai mult ne așteptăm că aceste ploi să cadă pe partea centrală și de nord. Sudul mai puțin va fi cu precipitații. Dacă vorbim pentru luna mai, aceasta, dacă cantitativ ar trebui să fie cu precipitații normale, adică cantitatea normală pentru luna mai ar trebui să oscileze între 40 și 70 de mililitri. Respectiv, adică pe parcursul următoarelor zile s-ar putea să revină ploile care să acumuleze precipitațiile care au fost un deficit pentru luna aprilie, pentru că luna aprilie la noi a fost o lună foarte secetoasă, doar unele raioane din nordul țării au căzut ceva precipitații mai intensive. Iar ce ține de temperaturi, luna mai va fi la fel de caldă, cu aceleași temperaturi care le-am avut și până acum, doar o ușoară scădere la cele zile 7 și respectiv 10 mai, când temperaturile ușor vor mai scădea, astfel revenind la temperaturile normale pentru această perioadă. Adică între 22 și 25-26 de grade Celsius. Cam mai apoi iarăși temperaturile să fie într-o tendință de creștere. Iar ce ține de iunie, acestea ar trebui să fie cu temperaturi normale pentru perioada dată, iar ce ține de precipitații, ar trebui să avem precipitații normale în sudul țării și puțin excedentare în centrul și nordul țării.
Domnule Roșca, vă mulțumim foarte mult pentru aceste prognoze, pentru aceste informații utile pentru agricultori și nu doar. Domnule Ușurilu, cât de dependent totuși este agricultorul astăzi de aceste condiții meteo? Agricultorul moldovean, după estimările dumneavoastră, și când totuși ne va moderniza astfel încât condițiile meteo să nu ne afecteze chiar atât de mult? Clar că oricum ne afectează, chiar dacă am aplicat poate cele mai moderne sisteme de irigație, cele mai moderne sisteme de creștere a mai multor culturi.
Aveți perfectă dreptate, nu putem să vorbim despre o securitate totală, deci o siguranță totală că vom produce atât de mult cât noi vrem, din simplu motiv că condițiile climaterice sunt vizibil schimbate, ceea ce impune una la mână adaptarea noilor condiții de protejare a culturilor, noilor condiții de creștere, noi condiții de gestionare, fiindcă vis-a-vis de condițiile climaterice mai sunt și condițiile de impuse de către piețele de desfacere. Dar asta este a doua parte a ceea ce vreau să vă zic. Deci ca și prima parte, cei mai afectați de necesitatea de irigare sunt producătorii care cresc culturi cu valoare adăugate, culturile multianuale. În special noi vorbim de merele, în special vorbim de prună, mai ales pruna care este inițial plantată pentru irigare, după care destul de important este irigarea pentru viticultură, mai ales pentru strugurii de masă, pentru că nu mai poți vorbi la moment de 4-5 tone de struguri, 5-6 tone de struguri de masă, pentru că nu vei fi nici comparabil cu cerințele pieței, dar nici efectul economic va fi mult sub cel așteptat. Deci la struguri de masă impune cel puțin de la 14-15 tone în sus. Asta este o realitate. După care o necesitate foarte mare pentru apă au culturile căpșunile, au pomușoarele, în genere pomușoarele. Nu mai puțin important este producerea legumilor în spațiu protejat, nu doar în spațiu protejat, pentru că în voia Domnului nu mai putem vorbi despre mii de hectare care sunt crescute, cum îmi amintesc eu, anii tinerețe, când chiar grădina fostului colhoz era în jur de 70 de hectare și irigarea era utilizată cam la jumătate și mai mult prin aspersiune. Acum se vorbește de cu totul de o nouă abordare. Inclusiv noi vorbim de așa provocări ale naturii ca lipsa unei primăveri, deci vă dați seama, noi anul acesta, nu vorbim de experiența anilor trecuți, dar chiar anul acesta noi am întârziat cu semănatul culturilor agricole cel puțin cu 2 săptămâni de zile, anume din lipsa condițiilor favorabile. Deci noi din iarnă, care s-a lungit foarte, foarte mult până după jumătatea lunii martie, unde nu am avut ferestrele de februarie pentru semănarea orzului de primăvară, pentru semănarea mazării, și dintr-o dată am trecut la culturile la temperaturile mari. Deci din 6, 7, 8, 12 grade, noi am trecut brusc la 25-27. Deci este un stres destul de mare pentru culturile agricole. În același moment, noi vorbim despre posibile invazii de boli și dăunători, care iar este ca un rezultat a turbulențelor în natură. Și iarăși momentul cel mai important, care l-am vorbit pe durata timpului, este problema necesității adoptării noilor tehnologii care vin cumva în ajutorul agricultorilor pentru a face față interperiilor care sunt în perioada de primăvară. Și a doilea bloc, foarte repede, voi vorbi despre cerințele înaintate de piețele de desfacere, pentru că iarăși nu mai putem vorbi despre un tir dus întâmplător, sau o producție cu prețul de cost mai mare decât ce aici cere piața. Atunci, deja nu mai concurăm cu producătorii din satul vecin sau nu mai concurăm cu producătorii din Ucraina. Nimerind în piață, piața s-a globalizat. Nimerind în piață, noi concurăm cu Spania, Italia, Portugalia, Statele Unite, eu știu, Crimeea, vorbim de Rusia, deci o zonă destul de bine dezvoltată este zona de sud, zona de centru lor, aceeași Belorusie care a declarat o revitalizare a sectorului produselor legumilor. Și atunci, pentru a avea dreptul de a participa în aceste piețe, trebuie să avem și o producție cu un preț de cost relevant cerințelor din piață.
Domnule Ușurel, cât de greu este să reorientezi astăzi producătorul tradițional? Pentru că sunt anumite sarcini, obiective pe care și le propune, spre exemplu, Ministerul Agriculturii. Pentru acest an, circa 1345 de soiuri noi pentru plante testate, plantarea anuală peste 200 de hectare de plantații pomicule, 700 de hectare plantații viticole. Există piață pentru acești agricultori? Se fac anumite calcule, estimări și multe altele. Cum se întâmplă, de fapt, acest lucru? Pentru că AIPA, clar, oferă aceste fonduri, însă trebuie să le oferim corect, pentru că sunt foarte mulți care acuză, mulți agricultori, că AIPA a oferit, spre exemplu, subvenție pentru 10 de hectare de coacăză care nu prea a mers, pentru zmeură. Deci toate aceste experimente agricultorilor, cum putem să le tolerăm? De fapt, sunt două întrebări. Cum orientăm producătorul și cum evităm aceste experimente a unor agricultori?
Deci, haideți să începem de aceea că funcția la AIPA este foarte clar delimitată de funcțiile ministerului. AIPA este o instituție care are în sarcină distribuirea corectă conform politicilor care se regăsesc în regulamentul de subvenționare care este elaborat de către Ministerul Agriculturii. Deci aici se numește unde trebuie să transferăm banii, în ce sumă, unde trebuie să ghidăm agricultorii, este nemijlocită responsabilitatea Ministerului. Ceea ce am reușit pe parcursul a 2 ani de zile este faptul că tot mai mulți, deci departamentele din cadrul Ministerului sunt nucleele care fac politica pentru domenii de care sunt responsabile. Evităm cumva discuțiile în public, discuțiile de piață, să zicem așa. Mai mult ne concentrăm la cifre foarte clare și la rezultate care deja le-am obținut. Deci dacă am mers o perioadă foarte lungă subvenționarea în producere, atunci acum noi înțelegem că nu doar producerea poate să dea rezultate, sau mai bine zis, producerea fără un suport clar a producătorului agricol la comercializare, la ghidarea, la accesarea noilor piețe, nu poate să existe. Nu se produce doar de darul produsului, se produce de la conform cerințelor pieței. 1. 2. Este mult prea important pentru noi nu doar producerea, dar și condițiile de trai.
E interesant și ce spuneți și vreau să mă opresc aici. Dumneavoastră spuneți că, într-adevăr, agricultorul se orientează după piață. Mă întreb dacă nu și ministerul ar trebui totuși să-i ajute, pentru că chiar anul acesta a fost publicată o statistică foarte interesantă de firme de consultanță mari, gen Bloomberg, Ifcar și multe altele, care anunță Rusia, spre exemplu, cel mai mare producător de grâu. Deci va exporta în acest an cel mai mult din întreaga lume și este prima țară după 25 de ani care va exporta într-o asemenea cantitate. Întrebarea este, ce preț va avea grâul pe piața internațională și ce vor face agricultorii noștri? Este doar un exemplu. Mă întreb cât de greu este totuși să-i ghidezi pe și cine își asumă totuși această responsabilitate?
Ok, această responsabilitate am spus-o și o repet și o asum Ministerul Agriculturii, pentru că ceea ce ați spus, că la moment Rusia va veni cu o cantitate mare de produse cerealiere, nu sunt expert în cadrul Ministerului Agriculturii a Rusiei, dar părerea mea personală este că nu e cea mai bună situație, pentru că făcând analiza la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova pe parcurs a 2 ani de zile, așa numit producerea culturilor cerealiere în jur de de fapt toate culturile agricole, inclusiv cu floarea soarelui, este în jur de 3.600.000, 3.800.000, 3.900.000, în dependență de an, volumul total. Ei, din totalul respectiv, noi exportăm în jur de 70%. Asta se numește materie primă. Cumva Republica Moldova poate să influențeze materia primă? Nici de cum nu poate să influențeze. De aceea și am redirecționat acum paradigma, psihologia de subvenționare la procesare și la dezvoltarea sectorului zootehnic. Deci un sector care ne-ar permite foarte multe lucruri. Nu mai vorbesc de faptul că noi nu suntem asigurați cel puțin cu carne de bovină. Deci, vă dați seama, noi exportăm în jur de 70% din valută pentru necesarul de carne. Producem doar 30% de carne necesară pentru sistem, pentru...
Nu este oare prea curajos de a investi foarte mult în zootehnie? Este un domeniu foarte costisitor. Nu știu dacă avem capacitatea de a concura, spre exemplu, cu Danemarca, care este cel mai mare exportator de carne.
Dar de ce vrem să concurăm cu Danemarca? Pentru că, uitați-vă, deci noi doar 30% cu carne ne putem asigura. Carne de bovină. Pe de altă parte, noi avem carne de porc, de pui, de porc și carne de pui. Aici suntem cumva mai optimiști la 87 și respectiv 92%, dar încă avem rezerve foarte mari de producere. Cât vorbim de lapte, produse lactate, dați să ne uităm de raportul import-export. Deci la noi s-a redus foarte drastic sectorul zootehnic. Ca rezultat, noi am început să importăm foarte mult, practic dublu, pe an trecut, 2017 față de 2015, dublu la noi s-a importul de produse lactate și lapte brut pentru procesare. Noi suntem asigurați în jur de 65-67%. Mai mult ca atât, 88% provine din sectorul privat. Mai mult ca atât, productivitatea în Republica Moldova este practic în jumătate sub media de rentabilitate. Deci noi vorbim de un 3.000-3.200 de litri în raport cu 6.500-6.800 de litri. Uite, aici e problema mare. Dar ce facem cu solurile noastre fertile, care practic se deteriorează pe zi ce trece? Ce facem cu asolamentul? Pentru că în lipsa unui sector zootehnic, noi nu avem asolamentul cu culturile, cu ierburi. Și atunci noi nu putem vorbi de azot natural, dar vorbim de produse chimice, adică fertilizanți de proveniență chimică care îi aducem peste hotare. Și dacă mai facem și o comparație simplă de tot, prețul la grâu, costul prețului la grâu, practic, de când țin eu minte, vreo 7-8 ani de zile, rămâne neschimbat. 2,20, 2,50, 2,70, aici noi jucăm cu prețul. Ok, mai sunt careva de...
Apropo, a fost o intenție foarte bună, dacă nu greșesc, în luna februarie, atunci când s-a discutat despre faptul că un agricultor care dorește să producă cânipă, să scape de multe alte elemente birocratice, pentru că este foarte solicitată la nivel internațional și este cu mult mai eficient de a semăna cânipă, de a produce aceeași cânipă, decât, spre exemplu, grâu sau floarea soarelui. Și această intenție s-a blocat undeva. De ce se întâmplă acest lucru?
Pentru că percepția noastră că dacă crești cânipă, numai decât cânipă trebuie să fie...
Utilizat în alt scop sau?
Utilizat în alt scop. Pe de altă parte, trebuie de înțeles foarte simplu și mai vin persoane care nu prea percep agricultura. De fapt, asta este o tendință națională. Dacă ați observat în majoritatea emisiunilor, experți care nici pe departe nu cunosc agricultura se dau cu părere. Asta este undeva sportul nostru național, să ne dăm cu părere în...
Asta se întâmplă în toate domeniile, nu doar în agricultură.
În agricultură e mai simplu, pentru că fiecare de noi a văzut cum crește grâu și a spus dacă e de culoare verde, înseamnă că eu știu cum se crește grâu. Pe departe să fie așa. Fix aici se întâmplă și cu situația cânipii, care a fost dusă până la hotărârea de guvern și mai departe este cumva blocată, stopată, crezând că iarăși, dar trebuie să înțelegem că
Eu îmi imaginez că totuși Ministerul Agricultură are suficientă capacitate de a gestiona totuși acest proces de la materia primă care este utilizată și până la export.
Desigur că da, asta undeva o să fie, adică iarăși o să treacă o perioadă de adaptare cu gândul, când vorbeam de același mac, iarăși dacă mac, țara e plină de substanțe narcotice, nu este corect, Pentru că este doar câteva specii.
Dar când se va lua totuși această hotărâre? Crezi că va trebui să mai dureze ceva timp?
Cred că cu ajutorul asociațiilor producătorilor agricoli, și vreau cu satisfacție să remarc faptul că acum este o bună conlucrare cu asociațiile producătorilor agricoli. Cumva am lăsat mofturile și ambițiile personale, am lăsat hai să spunem așa, dorința noastră de a face lucruri populiste, dar ne-am coborât mai aproape de agricultori, pentru că și unul și altul nu ne reprezentăm pe noi înșine, dar reprezentăm agricultorii. Și agricultorii deja încep să înțeleagă cine este pentru agricultor, dar cine este doar cu declarații populiste. Și de aceea, chiar cu satisfacție, vreau încă o dată să menționez, le mulțumesc membrilor asociațiilor de profil care activează din agricultură pentru conlucrare, pentru că doar în conlucrare putem să realizăm lucruri foarte frumoase. Nu vorbim cine este la guvern, cine nu este la guvernare. Vorbim că în spatele nostru sunt agricultorii care așteaptă de la noi lucruri foarte palpabile, lucruri concrete, care interesează mai mult de ce o să întâmple mâine. Sau o să umblăm cu mâna întinsă în stânga și în dreapta, sau venim cu niște lucruri clare, vizibile. Și aici este momentul cel mai important.
Da, de ce vreau să accentuez totuși această temă pe care o abordăm, și anume reorientarea producătorilor spre alte tipuri de culturi, pentru că sunt specialiști din străinătate care ne spun că nu știu dacă Republica Moldova în următorii 5-10 ani va mai putea exporta, spre exemplu, în Rusia, care este motivul pentru că se subvenționează, se investește incredibil de mult, spre exemplu, la ora actuală, comparativ cu 10 ani în urmă. Se sedesc livezi de mieri, de pieri, în Krasnodar, Sevastopol, întreaga regiune. Și noi facem același lucru. Întrebarea, unde o vom realiza următorii 50 ani?
Uite, aici vreau, nu aș vrea să fac ca o comparație, am început și noi cândva să creștem în Republica Moldova orezul, dar nu a mers. Fiecare cultură este lăsat de Dumnezeu într-un loc bine determinat. Într-adevăr, este ca o îngrijorare care zi de zi se încearcă diferite soluții pentru a deschide cât mai multe piețe de desfacere. Am spus-o în multe discursuri, și nu doar discursuri, dar în întâlniri cu producători agricoli, deci un accent destul de mare la moment se face pentru deschiderea piețelor sudice. Chiar recent, săptămâna viitoare, ne vom deplasa la inițiativa prim-ministrului, se deschide o ambasadă în Emiratele Unite Arabe, unde noi avem un forum economic, unde și Ministerul Agriculturii este parte a discuțiilor, a prezentărilor care urmează să fie, și vreau să vă zic că la vizita precedentă, unde a participat inclusiv și primul ministru, am avut discuții destul de bune, începând de la Palatul Sheikhului până la ministerele de resort, care s-au interesat foarte mult în producția moldovenească. În șirul acestor acțiuni vorbim despre Turcia, acordul liber schimb și aprofundat, mai departe vorbim de China, acordul de liber schimb și aprofundat, mai departe vorbim despre Egipt, iarăși este un acord de comerț liber. Mai departe, vorbim de încă câteva țări care sunt la moment gata nu doar de a investi în Moldova, dar și a deschide, spunem așa, porțile pentru producția moldovenească. E important ca noi să ne învățăm să creștem producție bună. Și aici este accentul nostru cel mai mare. Sigur, una din piețele ținte spre care ne orientăm este piața europeană, dar trebuie să înțelegem că piața europeană este o piață specifică, fiindcă în piața europeană nu poți să neglijezi cu sistema de siguranță alimentului. Deci dacă este asigurată trasabilitatea din momentul când sămânța nimerește în sol sau vițelușul nimerește în grajd, până la produsul final. Deci asigurarea trasabilității în producere este mult prea importantă. Și pentru aceasta Uniunea Europeană ne cofinanțează cu sume destul de importante. De aceea, ceea ce urmează noi mai departe să facem, ați menționat foarte bine, de a ghida producătorii agricoli la îmbrățișarea noilor tehnologii. Și aici, ca și un un adaus la cele discutate, este și ultima inițiativă a Ministerului înspre reorientarea asistenței tehnice a companiilor care lucrează în asistența tehnică pentru a ghida corect producătorul agricol și nu doar prin seminare care copy-paste au venit de undeva și pus, contrapus în Republica Moldova, dar prin roluri demonstrative prin care să, nu doar să arete prin fotografii producătorilor agricoli ce se întâmplă, dar prin lucruri foarte clare. Ce n-ai spune? Producătorul agricol și nu doar din Republica Moldova, în lume, este o castă mai conservativă, de conservatistă,
de
indivizi.
Sunt grupurile
doar
care...
nu poți doar prin discuții, uite, eu cândva, cumva am obținut ceva. Nu, trebuie să foarte clar să demonstrez că aici, în Republica Moldova, în condiții Republica Moldova, în condiții Republicii Moldova, în condițiile piedoclimaterice, poți obții recolte și recolte bune. Și atunci, credeți-mă, inevitabil, producătorul agricol va îmbrățișa noile tehnologii. Și aici este exemplu clar cu agricultura conservativă, care într-o perioadă foarte scurtă, practic, de la 30-40 de mii de hectare, acum am ajuns în jur de în jur de 500 de mii de hectare. Adică,
mă reamintim, în studio este domnul Iurie Ușurelu, secretar de stat, și doamna Coșalec, șefa de metodologie a IPA. Doamna Coșalec, cât de inventivi sunt agricultorii de astăzi? Pentru că cei care aplică, bănuiesc că nu sunt doar cei care achiziționează tractoare, tehnică, dar cine știe, poate anumite sisteme de împachetare, anumite sisteme de procesare, post-recoltare și multe altele.
Păi sunt destul de inventivi și activi, cum a spus și dumneavoastră.
Au rămas odată de tradiționaliști, pe alocuri, așa cum a menționat domnul Șurelu, anumite grupulețe.
Nu, din contra, producătorii agricoli tind cât mai mult să se tehnologizeze, să utilizeze cât mai multe tehnologii performante ca să-și dezvolte propria afacere. Și chiar putem spune că dacă, ca ceea ce a fost nou în anul 2017 prin politica de subvenționare, este că la înființarea plantațiilor au fost incluse echipamente antiploaie, ceea ce până acum n-a fost, și tot a fost la inițiativa asociațiilor de profil care au venit cu aceste propuneri, ca livezile să fie protejate. Iarăși, ceea ce ține de liniile de procesare. Deci statul susține atât ambalare, uscare, congelare, refrigerare, crearea case de ambalări, frigidere, linii de sortare, toate aceste tehnologii sunt susținute de către stat.
Sunt anumite categorii de vârstă de agricultori care pot beneficia mai ușor sau mai mult de anumite fonduri.
Să zicem că mai ușor, nu.
La fel.
Dar tot la fel, doar că sunt categorii de producători agricoli, cum sunt tinerii fermieri și femeile fermieri, care beneficiază de 15% subvenții majorate din valoarea investiției. Nu din subvenții, dar din valoarea investiției. De asemenea, cei ce utilizează agricultura ecologică pot beneficia de subvenții majorate de 20%. Cei ce procură tehnică și utilaj agricol de producție autohtonă beneficiază de 10% de subvenții majorate. Sunt anumite categorii de producători care pot beneficia într-adevăr de subvenții majorate și le aplică. Doar ca un indiciu, în anul 2017, din totalul 3612 producători agricoli unici, da, deci unici, circa 450 au fost producători agricoli ce au beneficiat de subvenții majorate. Putem să spunem
deci
că...
15% aproximativ dintre cei care au aplicat. Domnule Ușurelu, discutam despre faptul că agricultorul de astăzi greu se ghidează. După ce s-a distrus practic un sistem, un colos, n-am avut parte de asociații foarte mari, foarte puternice, care să fie avut capacitatea de a avea specialiști buni, de a-i ține la postul de muncă și multe altele. Astăzi, agricultura este făcută în mare parte de oameni de afaceri, de oameni care pur și simplu au curajul de a începe o afacere și multe altele. Cum vedeți dumneavoastră astăzi agricultorul sau care este tipajul unui agricultor modern?
Deci haideți să un pic să separăm. Deci dacă vorbim de gospodăriile agricole mari și când vorbim de agricultori, de gospodăriile agricole mari, noi nu vorbim de un producător agricol mare, pentru că în spatele gospodăriilor agricole mari stau mulți, mulți deținători de cote de teren mici, care, pentru care se lucrează solul, care primesc bonul, deci primesc cota aparte, Dar ca și gospodărie, gospodăriile mari, de fapt acum simt o lipsă mare de specialiști de o înaltă calificare. Ceea ce înseamnă că marii producători au înțeles că fără specialiști buni de parte nu ne duce.
Apropo, în cadrul emisiunii noastre, de ce vreau să vă întrerup, în cadrul emisiunii noastre a participat directorul AIPA, care declara că, spre exemplu, la moment Institutul Genetic nu are suficiente resurse, cadre, care ar oferi anumite tipuri de produse foarte calitative. Deci el punea la îndoială acest lucru. Ce trebuie să facem să reactivăm, de fapt, acest sistem de cadre a Universității Agrare, a Institutului Genetic și a multor altele?
Tot timpul am mers după principiu, nu este necesar de a inventa bicicleta atunci când bicicleta este inventată. Ca să-mi finalizez gândul anterior și atunci o să înțelegi despre ce am avut în vedere vorbind despre inventarea de nouă biciclete. Deci cât vorbim de mici producători care au până la 10 hectare, deci cumva mai mult se bazează pe îndeletnicirea în agricultură și nu în agricultură performantă. Și aici apare întrebarea de concurență, aici întrebarea de rentabilitate, aici apare întrebarea de subsistență și am mai numit-o și spunem că, uite, o mare parte, în jur de 70%, este agricultura de subsistență ca și număr de persoane antrenate în sistemul agricol. Nu prea sunt de acord, pentru că aș vedea agricultura mai mult ca un business performant în care fiecare ar avea plăcere să lucreze în agricultură. Sau tu poți să lucrezi bine sorul și ai cunoștințele necesare, sau mai bine ești angajat într-o întreprindere procesare unde venitul tău este mult mai mare. Atunci mai bine să dai pe terenul în arendă la un producător mare, care poate să producă
și adevărat, are rezultat. Adevărat, dar nu vi se pare totuși o idee, nu știu, prea idealistă? Varianta e perfectă, într-adevăr. Oamenii care fac agricultură să facă agricultură, oamenii
inevitabil
care cunosc politică să facă politică. Și
nu, inevitabil așa. Noi o să ajungem la momentul acesta, pentru că, făcând o analiză ce se face în lume, 5, 6, 7% sunt antrenați în agricultură. Ori cumva țările mult mai mari ca și suprafață nu au persoane suficiente de a lucra câte un hectar, câte două, câte trei? Nu, este piața care le pune toate la punct. Volumul pieței, capacitatea pieței de a asimila unul sau altul produs. Și atunci noi mergem chiar și aceeași agricultură ecologică, o agricultură care este acum iarăși ca una din prioritățile Ministerului Agriculturii, pentru că dezvoltarea, noi nu avem mai multe pământuri decât avem și atunci suntem nevoiți ca să găsim acele momente care ar mări venitul producătorilor agricoli. Nu vorbim de cantitativ, vorbim calitativ, venitul, banii în buzunar. De ce este problema? Cât privește inventarea bicicletei? Deci, făcând o retrospectivă, o analiză a ceea ce se întâmplă în instituțiile de cercetări științifice, noi observăm că tot mai puțin și mai puțini cadre rămân ca să ocupe cu știința. Și aici este momentul cel de ruptură dintre știință și practică, unde realizările bune, mult prea bune, care le-am avut Republica Moldova, știința, mai ales știința agricolă moldovenească, era recunoscută nu doar la nivelul fostei Unii Sovietice, dar și recunoscută în lume. Noi cumva încet o pierdem. Ca o soluție ar fi cel puțin crearea unei entități noi, unde toate instituțiile s-ar uni sub acoperișul unei instituții, crearea unui centru academic. Recent m-am întors în Coreea, unde un asemenea centru se numește Centru de Tehnologie în Agricultură, unde oameni de știință pe blocuri de responsabilitate, fie că e horticultură, fie că e zootehnie, fie că e procesare, fie că e păstrare, etc. Toți își au locul. Este un nucleu academic, un nucleu unde știința devine practică, unde mai sunt propuneri de susțineri foarte interesante din partea statului. Una din momentele respective, vreau să vă zic, deci niciun producător agricol nu poate să aplice la vreun proiect din partea statului dacă 30% din costul proiectului nu le aparține oamenilor de știință. Deci oamenii de știință trebuie să fie prezenți în proiectul de dezvoltare. Fie că e sistemul de irigare, fie că e o mini-linie de procesare, 30% trebuie să îi aparțină oamenilor de știință, din costul proiectului. Dar omul de știință este obligat, din momentul scrierii proiectului până sectorul respectiv stabil produce unul sau altul produs este alături de, de cel ce produce. Și viceversa. Deci oameni de știință separat nu, poate să, nu pot să aplice la vreun oricare proiect fără de producător agricol.
Da, avem puțin timp la dispoziție. Este foarte bine ce spuneți dumneavoastră, idei foarte interesante, tehnologii și sisteme pe care le aplică state foarte moderne, dezvoltate. Apropo, o întrebare către doamna Coșalăc, de la un producător. În cazul în care a obținut careva fonduri pentru a achiziționa un tip sau altul de aparataj, mai poate obține și subvenția din partea IPA?
Odată ce a beneficiat de un ajutor din partea sau de fonduri din exterior, el nu mai este eligibil la subvenționare.
Indiferent de
doar
care este.
Este o chestie. În cazul când a utilizat și alte surse pentru un alt bloc, celălalt poate fi util, subvenționat. Dar ceea ce deja este susținut de către un alt donator, nu, la subvenționare nu mai poate să aplice.
Deci ceva ce și nu a fost subvenționat, poate fi aplicat
poate fi,
pentru
da,
subvenționare
da.
Către
se primește o susținere dublă, atât din exterior cât și din fondul statului, deci ea nu se aplică.
Da, păcat că de timpul este atât de scurt și n-am cum să nu abordez această întrebare, dacă se poate cât laconic. Domnul Ușurelu, certificarea ECO, care este motivul pentru care totuși astăzi nu avem o companie recunoscută la nivel internațional în Republica Moldova, de a certifica eu. Pentru că avem diferite companii, însă aceste certificate nu sunt recunoscute la nivel internațional. Și atunci agricultorul trebuie să depună un dosar sau trebuie să achite un contract, în cel mai bun caz, la o companie care are o filială în București sau în Kiev, pentru a obține aceste certificate.
Vis-a-vis de alte momente organizatorice care noi ne-am avut. Și aici vorbim despre reforma Agenției pentru Siguranța Alimentului, accentul pus pe agricultura ecologică, care nu a fost tocmai cel mai așteptat, adică producătorii ecologici, este piața de realizare a produselor agricole. Și atunci vă închipuiți că dacă o companie care certifică din Republica Moldova, care certifică producția ei, că va fi sau nu va fi recunoscută de către consumatorul din Germania, Franța, Spania, adică... Deci aici este problema, nivelul de credibilitate. Nivelul de credibilitate cred că o să meargă în complex. Una la mână Agenției pentru Siguranța Alimentului, care se poate demonstra față de europeni că, uite, toată sistema de trasabilitate este bine mersi pusă la punct în Republica Moldova. Avem laboratoarele și avem toate centrele de verificare și monitoring, după care mai avem punctele de trecere a frontierii care sunt bine mersi, după care avem laboratorul central CRDV-ul din Chișinău, care iarăși este acreditat de către companiile europene, toate împreună formând o credibilitate a producătorului autohton, plus piața de export și volumele de export, pentru că dintr-o singură tranzacție nu pot să garantez că mai este pe perioada de credibilitate. Deci noi, da, furnizăm producția.
Deci această instituție, să înțeleg, va simplifica mai, și mai mult lucrurile este și atunci un agricultor va trebui să beneficieze acest certificat al agenției și nu va trebui să achite...
Este mult mai simplu la moment să lucrezi cu o agenție recunoscută europeană din simplu motiv că ea are o credibilitate și atunci producția noastră nimerind pe piața europeană până își va face numele său, suntem cumva în situația să acceptăm condițiile companiilor sau condițiile cumpărătorilor europeni.
Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră, pentru aceste răspunsuri foarte explicite, foarte amănunțite. Sperăm că a fost de bun augur pentru radioascultători. Vă reamintesc, stimați radioascultători, au fost invitați în studio domnul Iure Ușurelu, secretar de stat, și doamna Diana Coșalec, șefa secției de metodologie a IPA.